Naladili jste Český rozhlas. Pěknou neděli. Od mikrofonu přeje Alena Zárybnická. Říká se, že sokolnictví by mělo být povýšeno na umění, protože je to jediný oduševnělý způsob lovu, který svou povahou patří ke skutečnému umění. A právě o sokolnictví bude dneska v Záletech řeč. Povídat si budu se Stanislavem Menstýkem, profesionálním chovatelem dravců. Vystřídal hned několik profesí, dnes se ale věnuje právě chovu dravých ptáků.
Na podzim jsme oslavili 50. výročí založení Československého sokolnického klubu. U nás tady blízko, tady od Pardubic v Opočně, kde klub vznikl před 50 lety.
Ptát se budu nejenom na chov, ale taky na výcvik. A mluvit budeme i o výbavě, kterou musí mít jak sokolník, tak o té, kterou mají jeho svěřenci. O tom všem bude dneska v Záletech řeč. Jsem ráda, že nás posloucháte. Stanislav Menzlík se narodil v Litomyšli, ale pochází z Hrušové. Vyučil se soustružníkem, ale po vojně už se do haly nevrátil. Možná i proto, že má raději práci venku. Pracoval ve Spojených státech a po návratu do Česka se začal věnovat sokolnictví naplno. Jsem ráda, že jste si udělal čas na Zálety. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne, taky mě těší.
Kdy jste si vlastně pořídil svého prvního dravého ptáka?
První můj dravec, tak byl to krahujec jménem Čoky. Byl to krajovec obecný, samička, a bylo to už před minimálně 20 lety. Bylo to v 88. roce.
Co vás k tomu vedlo? Kde se vzal ten nápad krajovec u vás?
Cesta k tomu byla v podstatě zajímavá a na druhou stranu jednoduchá. Můj kamarád, velký kamarád, s kterým od dětství vyrůstáme a děláme sokolnictví do dneška, Danek Pitlíkud, tak dělali jsme spolu aj holuby. Chtěli jsme chovat holuby. No a na peklých, že jeden pán, a ten se jmenuje Vojta Škrba, a ten už v té době měl jestřába. No a Danek tam jel si koupit holuby, poštovní holuby, který Vojta taky dělal, a viděl, že má jestřába. Jeden den s ním byl, šli se spolu podívat na lítání, druhý den mě to řekl, hned jsem tam šel se podívat s ním. A od té doby, to teda bylo v 87. roce, kdy jsme tam byli poprvé, tak od té doby v podstatě denodenně jsme cestičkou přes pole, je to zhruba 2 kilometry, chodili tam, trávili jsme tam většinu volného času, pomáhali jsme a odměna byla, že jsme šli ven s tím dravcem lítat. A za teda 2 roky takovéhle trošku praxe nám bylo umožněné, přes tohle našeho nestora, nám bylo umožněné si pořídit svého prvního dravce, o kterého jsme se starali, on na nás dohlížel. Dělali jsme vlastně, začali jsme dělat to pravý sokolnictví. Do té doby jsme se učili, okoukávali jsme, učili jsme se vyřezávat poutka, všechno. Si dřív každý musel udělat sám sokolník. Nebylo, že jako dneska mě zavolá nebo pošle e-mail. Já samozřejmě mám radost, zašlu na dobírku a tak dále, protože se tím živím. Takže takhle jsme začali od dětství, by se dalo říct.
A kolik dravých ptáků máte dneska?
Takže sokolů, který používám na lov, tak teďka mám jednu samici letošní, sokolici, Bonu, kterou cvičím a už s ní i lovím. Takže jakoby na lov mám vycvičeného jednoho sokola, ale dravců na chov mám okolo 60.
Sokolnictví je hodně staré řemeslo. Má se za to, že vzniklo ve stepích Jižní Asie.
Traduje se, že už 4000 let je tato historie stará. Samozřejmě dneska jsou tam místa v Asii, řeknu třeba Kazachstán, Kyrgyzstán, státy, kde se dodneška loví na vysoké úrovni s orly, kde používají jezdci na koních, jezdějí a lovějí vlky. Ty jsou teda trošku menší než ty naše, ale lovějí vlky. A traduje se, že ano, přišlo sokolnictví z Asie, zhruba před 4000 lety. A může to být těma obrovskýma rozlehlejma krajinama, může to být tím, že ty lidi žili furt v přírodě a potřebovali lovit. A nebyli schopní ulovit ptáka, nebyli schopní ulovit to, co nebyli schopní uštvat nebo uhnat na koních. Kdežto orel je velký dravec, má velkou sílu, je schopný ulovit od zajíce až po velikost třeba srnky. A sokol, dřív nebyly palné zbraně, nebyly flinty, brokovnice samozřejmě, před příchodem palných zbraní, sokolnictví bylo používáno pro lov ptáků, kachny, bažanti, husy. Takže bylo to tím, že nebylo pro ty vladaře, anebo pro ty, co tam žili, ať to bylo kdekoliv, v Mongolsku, nebo v Číně, nebo v tom Kazachstánu, Kyrgyzstánu, tak nebyli schopní ulovit. Nebyli schopní ulovit žádného ptáka, který prostě byl vyplašen, ulítnul, a ty dravci to dovedli.
Se sokolníkem Stanislavem Menzlíkem si povídám dnes v Záletech. Lidé mohou čtyřnohého tvora ovládat násilím nebo jinými prostředky, za to ptáka, který krouží vysoko ve vzduchu, může zajmout a vycvičit jen lidský duch. To je další podle mě výstižný popis sokolnictví. Povídám si dnes o něm se Stanislavem Menzlíkem v dnešních záletech. Ke správnému výcviku je nezbytná celá řada pomůcek, takzvaná sokolnická výstroj. To bychom tedy mohli rozdělit na to, co má sokol a na to, co má sokolník. Zaujalo mě třeba vábítko. Jak vypadá?
Vábítko používáme v těch sokolů. Vábítko nám vlastně napodobuje kořist. Takže je to koženej, z historického hlediska to byla taková podkova, by se dalo říct, ale ušitá z kůže. Dřív byla vycpána zase koženými kousky kůže nebo látky případně a z boku jsou na ní připevněná křídla, většinou lovnej kořisti, takže třeba kachní křídla nebo bažantí křídla.
Jako originál.
Jako ano, originál. Případně v průběhu roku je pak měníte, anebo už se tam ani nedávají a je tam jenom roztřepená kůže. Takže to je tělo toho vábítka, pak je zase nějaký obratlík, mosaznej nebo nerezovej. To je věc, která je vlastně jakoby na hlavě toho vábítka a pak je koženej, z historického hlediska byl vždycky koženej samozřejmě, ten dloužec, ten provázek silný, který se vám dobře drží v ruce a vy tím vábítkem točíte, naučíte ho toho dravce na něm jíst. To je ten součást toho výcviku, on jí jenom na tom vábítku. A vy opak učíte, že když vylítne, tak vytáhnete vábítko z bračny, začnete, jak my říkáme, šejlovat, točit s ním a dravec nejdřív přilítne a dostane ho za odměnu, dostane ho zadarmo. Ale po druhý, po třetí, po čtvrtý, když se mu dal zadarmo a on přilítne, je rád, dostane na něm to svoje jídlo, je spokojený, pak ho dokrmím na té pěsti, jak my říkáme, na ruce teda, dokrmím ho na pěsti, dám mu čepičku, odcházím domů. A když pak přilítává teda třeba po XT, dostává ho zadarmo, tak už mu ho nedám zadarmo, já s ním uhnu a on prolítne. A zase mu ukážu, zavolám, zapískám a zase mu ukážu, on letí a znova s ním uhnu. No a pak můžete vidět takový ty, jak třeba dělají tady kamarádi ukázkáři, jak jim říkáme, na hradech, kde lítá dravec na to vábítko a ten sokolník s ním uhýbá a udělá třeba až 50 průletů, kde sokol vylítne do výšky 20-30 metrů, otočí se přes hlavu, zlomí to přes křídlo, zautočí vábítkem uhnu a on prolítne. A když se ho dotkne, je to jako když je ulovil. Dotkne se, kopne do něj, položím ho na zem, trošku s ním pocukám, sokol se otočí a už jsem ulovil, přilítne a dostane zase odměnu. Takže to je to vábítko.
Sokolnická rukavice, ta patří k vašemu řemeslu už od samých počátků. Změnila se nějak zásadně v posledních letech nebo jsou stejné jako před těmi mnoha tisíci let?
Zase máme takové omezené možnosti vidět jako skutečně staré historické rukavice. Určitě samozřejmě je to furt ochrana ruky proti dravcovým chvatům, drápům a musí být vyrobená z kvalitní kůže, většinou se používá hovězí nebo jelení kůže, každá má svý vlastnosti a dřív byla rukavice samozřejmě šitá ručně. Dneska jsou tyhle ty ručně šité rukavice velice používány v Anglii z historického hlediska, mají rádi tu rukavici ušitou ručně ještě. Ale už se nešije přírodníma, dříve se šívali buď to kůžej, a nebo šlachama ze zvířat. A dneska se samozřejmě používají nylonové nítě. Podle toho, k jakého dravce máte, tak je dvojitá kůže nebo trojitá, krátká nebo dlouhá. Dole je nějaký střapec, jak se říká, taková ta ozdoba, za kterou ji pověsíte doma na háček. Takže v podstatě se nezměnila, ale je taková vylepšená.
To je tedy výbava sokolníka, alespoň pár částí sokolnické výbavy jsme teď probrali. O tom, co musí mít dravci, aby s nimi bylo možné cvičit, si budeme v záletech se Stanislavem Menzlíkem povídat už za chvíli. Od sokolníka Stanislava Menzlíka už víme, co je při výcviku dravců důležité, co používá tedy sokolník. Teď ještě ta výbava dravce. Pokud jde o čepičku, rozumím, říkal jste, že má dravce sklidnit, ale ty rolničky, nevadí dravci ten zvuk rolničky, která je k němu připevněna? Zvykne si na to?
Ano, určitě si na to zvykne. Je to, jak říkám, první věc, která se mu nasazuje, když ho koupíte, přivezete ho od chovatele, tak ten dravec dostane celou výstroj. Když to vezmu teda celkově, tak na nohy, na stojáky, jak se správně říká, se mu upevní chvatové poutka. Nad ty poutka se umisťují buď to jedna rolnička nebo dvě rolničky. V dnešní době ta rolnička je automaticky doplněná jmenovkou, kde je jméno sokolníka plus telefon samozřejmě. No a ty rolničky jsou se používaly od jak živa, protože když lítáte s tím dravcem, zvláště s tím dravcem nízkého letu, tak vy ho podle těch rolniček najdete. A když ho máte doma, jakéhokoliv dravce, tak vy podle těch rolniček přesně víte, co dělá. Když se poškrábe, tak je to takové to rychle jenom cink, 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 cink. Víte, jestli se podrbal nebo tohle. Když se oklepe, víte, co se děje. Když tam bude třeba ježek se projít kolem jeho posedu a vy uslyšíte cink, 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 takový ostrý řachání, nevím, jak bych to řekl, tak vy víte, že je problém, že po něčem vyráží. Jdete se podívat a vyráží na něco. Podle zvuku víte, co se děje. A když uloví, když s ním lovíte, dřív teda, dneska používáme telemetrii, dneska používáme vysílače, které mají na sobě malý vysílač, který váží 8 gramů, podle kterého najdete přesně na metry, dokonce se používají satelitní vysílače, ale dřív byla jenom ta rolnička, takže když ulovil v rákosí, běžně končí to samozřejmě v krytu. Běžně končí lov v krytu, protože ta kořist, ta ví, co je dravec. Ta to ví po ne staletí, ale tisíciletí. Ten dravec jí odehřiva lovil. Takže ta se jde vždycky schovat do krytu. Mnohdy právě v tom krytu uteče, když třeba s tím jestřábem zajíc zaběhne do křoví, tak ho ze sebe setřese, tak ho ze sebe dostane tím, že vběhne právě do toho křoví a ten dravec tam zůstane zaklíněný. A vy ho pak hledáte a právě pak slyšíte to cink cink, on tam chodí si někde. Nebo se vám setmí a on zůstane někde se najedl, chytnou třeba holuba, což se stane běžně. No a on se nají, nažere se, než tam přijdete a on si vylítne na větev a spokojně si sedne. A vy jste pak chodíte nebo posloucháte, kde uslyšíte právě to, kde se podrbe a usíte to cink, 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 cink. A to byl vždycky takový to, je tam, jdu tam, jdu tím směrem. Vytáhnete vábítko, točíte vábítkem, pískáte, děláte cokoliv. Rolničky jsou důležitý.
Co je pro dravce nejtěžší, aby se naučil?
No, nejtěžší bude ten začátek, protože nejtěžší je toho dravce zlomit. A samozřejmě ho nelámete nějak.
V dobrém slova smyslu teď.
Ano, v dobrém slova smyslu ho zlomit a vlastně mu vysvětlit, ho naučit, že vy nejste nepřítel, ale vy jste ten, který mu nabízí potravu. Vy jste ten, který s ním později bude chodit samozřejmě lítat. Toho dravce musíte nejdřív ochočit, přivezete si od toho chovatele a on je divoký. Od narození to trvá jenom 2 měsíce do doby, kdy si ho můžete vzít. Od narození, když vajíčko třeba sokola váží okolo 55 gramů, tak za 2 měsíce ten sokol váží 1 kilo. A za 2 měsíce má vyschlý peří a ve 2 měsících si ho přivezete domů. Ten je naprosto divoký. Do té doby byl jenom s rodičema, je v té komoře chovnej. On se kouká sice ven, on má i vepředu případně boční okno, kde vidí ven. Může mít i, záleží podle, jak jsou komory udělané, může mít i to okno udělané na schvál, aby viděl třeba auta jezdit, psi běhat po zahradě.
Aby si zvykal na to lepší. Okolní prostředí.
Je už takový trošku okoukanější. Mnohdy ale ta komora je zadělaná a že jenom vidí jakoby nahoru, no vidí do dálky, takže ten je naprosto divoký. Takže nejtěžší bude ten počátek, to ochočení.
Co všechno musí člověk splňovat, aby se mohl stát sokolníkem? Budu se svého dnešního hosta Stanislava Menzlíka ptát už za chvíli. Posloucháte Zálety. Sokolník Stanislav Menzlík je hostem mých dnešních záletů. Lecos už od vás víme, ale na to základní jsem se vlastně ještě nezeptala. Co všechno musí tedy splňovat člověk, aby se mohl stát sokolníkem? Měl by mít myslivecké zkoušky a teprve potom ty zkoušky sokolnické.
Přesně jak jste to řekla, jste to dobře, musíte mít nejdřív myslivecké zkoušky. Tím pádem vás to i limituje věkově, protože když nejste absolvent lesnické školy, tak myslivecké zkoušky děláte od 18. A po jejich splnění máte minimálně 1 letou sokolnickou praxi a děláte potom sokolnické zkoušky. Takže když máte tyto zkoušky, tak si můžete koupit svého prvního dravce.
Účastníte se lovů, o kterých jsme tady krátce zatím mluvili, pravidelně a jaká zvířata přitom lovíte?
Podzim je vlastně takový ten od září, a to už od 1. září, pro sokolníka svátek, protože na rozdíl od palných zbraní, čili myslivců, kteří mohou lovit až od října, tak my už můžeme od 1. září. A sokolníci, kteří tady dravce vysokého letu, to znamená sokoly, který sokol je vycvičen, aby vyletěl co do největší výšky, musíme používat loveckého psa. Toho má každý dobrý a správný sokolník, teda sokolník, který lítá se sokolem, s dravcem vysokého letu, tak s nima lovíme u nás převážně bažanta. To je naše hlavní zvěř a i když mnohokrát jezdíme stovky kilometrů doslova na Moravu, aby jsme ještě našli divokou zvěř, takže i když tahle ta divoká zvěř ubývá, máme ještě místa, kde můžeme lovit divokou zvěř. A když ji nemáme, hodněkrát si pomůžeme, že vypouštíme zvěř. Takže tam lovíme ty bažanty. Ty další to jsou ty dravci nízkého letu, tak tam je převážně ten zajíc. Ale bohužel zajíc díky našemu agresivnímu zemědělství tak nám ubývá. Ubývá samozřejmě spousta zvěře a zajíce odchovávat a vypouštět, mnoho sokolníků se teďka tomu věnuje a mají v tom velké úspěchy. My, co lítáme se sokolama, tak zase vypouštíme si ty bažanty, jak jsem říkal. A kamarádi, kteří lítají s jestřábama, s orlama, tak odchovávají a vypouští si toho zajíce. A nebo samozřejmě jezdí po těch setkáních, po těch lovech ke kamarádům myslivcům, kde jsou pozvaný, je zorganizovaný ten lov a loví se především zajíc. A druhá kořist je srnčí zvěř. Ale ta se neloví s jestřábem, ten jestřáb je samozřejmě malej, ta se loví jenom s orlama. Převážně se samicema orlů skalních, to už je zas takový trošku další level. Orel je specialita, která je určená u nás na lov škodné, to znamená liška. Takže když ten orel už je vycvičen, když je starší, když je třeba už dvouletý, tříletý, tak začnou se lovit i lišky. A srnčí se loví taky zhruba od toho druhého roku toho orla a většinou teda už dneska loví srnčí zvěř, protože ta je dostupná všude. Srnčí zvěře máme dostatek naštěstí a zatím a zajíc, jak jsem říkal, ubývá. Ale zajíc a srnčí zvěř teda, no. Zdravcema nízkého letu.
Já se sokolníkem Stanislavem Menclíkem trávím dnešní zálety. Víte, co má společného slovácký tanec verbuňk, vesnické masopustní obchůzky, masky na Hlinecku nebo taky slovácká jízda králů, tradiční loutkařství a sokolnictví? Námět k zamyšlení pro vás posluchače Českého rozhlasu i pro mého dnešního hosta Stanislava Menclíka, ale ten nepochybuji, zná správnou odpověď na tuhletu otázku. Tedy totiž fakt, že sokolnictví je na seznamu nehmotných dědictví a mistrovský děl ústního podání na seznamu UNESCO. Sokolnictví na tenhle seznam přibylo spolu s loutkářstvím v roce 2016. Je to dobrá zpráva pro sokolníky? Předpokládám, že ano.
Tak rozhodně tohle to bylo jedno z nejdůležitějších věcí, co se podařilo dnes již bývalému vedení. Já se musím zmínit především o inženýru Petru Zvolánkovi, Marcela Metková a Bohumil Straka. Tyhle ty tři lidi se tomu věnovali stovky hodin svého volného času, sehnali k tomu veškerou dokumentaci, protože dostat se pod UNESCO to není, napíšu na A4 žádost a jsme tam. Přijedu se podívat na lov. Ne, to je dlouhý běh, to trvalo několik let, jejich usilovné práce. My jsme jim za to hrozně vděční, no a jsme vděční, no kvůli tomu, že chtě nechtě máme v dnešní době prostě tlaky zprava zleva. Některý lidi nemají rádi, když člověk je myslivec. Některý lidi nemají rádi, když někdo jezdí na koni. Některý lidi nemají rádi ani to sokolnictví. Oni řeknou, že to je týrání dravců. Oni řeknou, že to je týrání třeba koní na dostizích. Můžeme na to mít každý svůj názor, ale já vím, že správný sokolník, který se chová o svýho dravce tak, jak má, tak k tomu má svůj vztah, má to v krvi. Já nemůžu, v životě bych neřekl, že sokolnictví je sport. To totiž není sport, to je životní styl. Takže tím, že jsme se dostali pod tuto UNESCO, pod tuto celosvětovou organizaci, tak my máme, ne 100%, ale z velké části zajištěnou budoucnost. Jsme celosvětově
chránění,
uznání, že to je umění a spolu s tím souvisí podpora i lovu, protože pod UNESCO nespadlo odchov dravců, nespadly tam výroba sokolnických pomůcek. Spadlo tam sokolnické umění a to znamená
ovládání
dravých ptáků a lov.
Rozumím. Kdybychom teď se podívali na sokolnictví z nějakého nadhledu ještě většího, než mají ti dravci, kteří loví z výšky, je králem mezi chovanými dravci orel skalní?
To samozřejmě teďka některý kluci povyskočí v křeslech, ale není. Králem toho sokolnictví chtě nechtě, ať se budou některý se mnou přijít, ale nemůžou, je to sokol. A bude to ten sokol stěhovavý. Je to nejnáročnější výcvik tohle dravce. Je to nejnáročnější výcvik, aby ten dravec skutečně byl vycvičen správně a vykroužil do obrovské výšky 200 metrů i 300 metrů. Že ho v podstatě okem ani neuvidíte. Může lovit i jenom ze 100 metrů. Ale abyste ho vycvičila tak, aby vylítnul za jakéhokoliv počasí do této velké výšky, sledoval vás, sledoval psa, protože ten pes je tam nesmírně důležitý, když lovím za sokolem, protože ten pes loví, hledá bažanta. Najde ho a ten dravec vylítne a čeká na povel sokolníka, který dá psu. Pes vyplaší nebo vypíchne, jak říkáme, bažanta a dravec z obrovské výšky střemlavě útočí a chce ho chytnout. Takže tenhle ten lov a tenhle ten výcvik je málo kdy okořeněn tím úlovkem a trvá to tomu sokolníkovi nejdéle a dá mu to největší práci. A tam pak použijeme to naše sokolnické heslo, které zní nelovíme pro kořist, ale pro všechno to krásné při lovu.
Pozná dravec spolehlivě svého pána, asi ono.
Ano, a to zase tady, zase musím se přiklonit k té druhé skupině, to znamená sokolníků, kteří loví a lítají s dravcema nízkého letu, respektive který loví s orly. Když přijdete k cizímu orloj, někdo vám ho dá na pěst a sundá čepičku, tak ten orel se na vás podívá a nemusí se mu to vůbec líbit. Orel je víc přítulnej, víc k tomu sokolníku lne, je to dlouhodobý běh.
O sokolnictví si povídám dnes se Stanislavem Menzlíkem. Posloucháte Zálety dnes se sokolníkem Stanislavem Menzlíkem. Čím vás osobně dravci okouzlili?
Těžko říct, to je někdo, soubor. Je pejskař. Někdo prostě, někdo má rád ty malinkatý pejsky, muchlá se s něma. Někdo má rád německý ovčáky, chodí na cvičák, baví ho dělat obranu s tím psem, rukáv, přeskakování bariéry. A někdo jiný si řekne, no to bych v životě nedělal. Někdo miluje koně, prostě vidí koně, miluje koně. U mě to byli ty dravci. Dravec je, když ho máte na pěsti, jdete s ním, jste s ním o samotě. Dravec je zvláštní, dravec je něco, čeho se nemůžete v přírodě dotknout, to, co běžně nevidíte. Dravec má velké, hluboké oči, podle toho, jaký to je druh, tak buď to je má jako sokolí, tak má tmavé, čokoládové, hluboké, je střáb, orel je má trošku podobné našim, je to jiný.
A poznáte podle očí, co si sokol nebo váš dravec myslí obecně?
Obecně bychom mohli říct, že ano, protože když je v dobré náladě, když je v pohodě, tak jeho oči jsou klidné. Můžeme to říct, že jsou klidné, ano. Když je nemocný, tak už ty oči budou přimouřený. Jak my říkáme, má mandlový oko, to je špatný. Má ho ve tvaru mandle. Tváří se tak kyselé. Peří bude načepejřený, jo. Takže to oko, ano, můžete poznat.
Bylo by pořád o čem si povídat, ale blížíme se k závěru, proto tedy tradiční štafeta otázek. Minule to byl sportovní redaktor České televize Vladimír Drbohlav a tady je jeho otázka pro vás.
Chtěl bych se zeptat, ten sokol při útoku dosahuje až 180 km za hodinu ve střemhlavém letu. Tak bych se chtěl odborníka zeptat, jestli nějaké způsoby toho klasického lovu se sokolem přežívají i v Evropě.
Nesmí se lovit zdravci například ve Skandinávii. Nesmí se také k nám nejblíž lovit například v Dánsku. Jinak celá Evropa, sokolnictví je velice populární a veškeré státy okolo České republiky, tam praktikujeme sokolnictví, lov zdravci, tak tam je to na velice dobré úrovni.
A příští neděli, to tady se mnou v Záletech, bude cestovatel a dobrodruh Petr Tlapák. Na co byste se ho zeptal?
Tak zeptal bych se, jaké překážky byly nejobtížnější na té jeho cestě do Hamburku.
Takže příští neděli téma jasné, procestujeme svět, někdy hodně dobrodružně s Petrem Tlapákem. Dneska díky sokolníkovi Stanislavu Menstýkovi. Přiznávám, že díky tomu našemu dnešnímu povídání mám, Stanislave, úplně jiný pohled na to, jaké je vaše řemeslo a jakou má historii a jakou má hlavně tu současnost. A co je nejpodstatnější, že má i v Česku, třeba i díky UNESCO, velkou budoucnost. Děkuju.
Taky vám děkuju a mějte se krásně.
Krásnou neděli vám všem.